kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Mokili mozali ko kanisa lelo mokolo mwa ba refugie na molongo John Tanza ya service anglais ya lolaka la Amerika atunaki mituna na Andre Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Paranoe Palorinia na district ya Moyo na Nord Uganda.
Vie za koto mwa difficile mpe po misala ezate kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza 13,000 na mbongo ya Uganda.
HCR ebwaki mbela mpo ete lisugi lipesa manantina ya kubongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakima bikolo bya bango pona mpasi to bitumba maye bazali kosala na ekolo Congo démocratique.
Depuis 1993 nde na uti na mboka na biso Burundi na kima ki bitumba po na assassinat ya Melchior Ndadaye azalaki président élu démocratiquement.
Bongo lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kala la Limasi azongeli lisusu lisolo na docteur Richard Kunye Kitondele oyo asilisa kelasi na Kinshasa lokola médecin général na 2004 kasi lelo oyo asilisi na épidémiologie kelasi susu ya épidémiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse bie bilengelami pe ekolo Pesama na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwa ba refugie to bato bakima bikolo bya bango mpo na bitumba to mpasi bakima bikolo mingi bazali na ekolo Congo démocratique.
Ba kambi ba HCR misalami ya ONU mpo na ba refugie pe ya CNR misalami ya ekolo mpo na ba refugie ba boka ki mbela yango lelo mpo ite makoki ma bakima bikolo bya bango biye ba koto sama HCR pe CNR ba kundoli eti ba refugie ba uta Uganda, Rwanda pe Burundi bazali kuleka koton kama moko na tukumu tuba na mombe bazali na monile ekolo Congo démocratique pe kuleka koto misatu bazwami na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. HCR e kundoli pe eti ba refugie ba susu kuleka koton tukumi tanu na mitanu ba uta Sudan ya Sud bazwama na mukumba zoka makano mukumba na etuka ya Ituri pe Otuele e payi ba kima uto peni na mibu mwambe bazali pe na bosenga ya lisungi mingi.
Conseil ya sécurité ya ONU e pameli bitumba bie ba tombo ki ba M23 na mangomba masusu ma ba simba mandoki ba sali mikolomiye na monyele ekolo Congo démocratique.
Ba yi conseil ya sécurité ya ONU ba pameli ndenge ba civili mingi ba kufi pe ba suda ba yike ba kimia ba zokisami ba tokole kankoto kama misatu na ndambu ba kimi bisika bia bangu puna yangu pe bo pesi bangu bilii pe lisungi ya minganga bo komipasi ba singi pe bo yikisi makasi ya masolo puna bo kitisi matata ba pamili lisungi ya mampinga miabikulu ya bapaya pe ba singi bo lungu ba bangu na ko uzelate na bisika ba zali na ekolo Congo démocratique.
Koleka bato batano bakufi mpe bakangemi tukumi bale na misato bakimisima na bubuki bwa boloko bonene amiza na iziro na ituka ya Chopolo biloleki.
Bakangami batano basusu bazoki muyangeli ya boloko amiza Stefana Omazambazi alobi ete bukimi boye bosalamaki na ngonga ya bokabuli bilei na bato baboloko baye ba tindikaki e kuki pe baike bakimaki ba bo pesami bobi misami ya ndako ya bokengi po e bobi misami ya ndako bokengi po ikomi kala bozali bongo tina ya bokimi boye kolanda Stéphane Ouma Mbazi oyo akunduli ete boloko boye bozingama kutu na efelo atate moko na bato ba kendaki kutala bakangami azali pe kati na bato baye bakufi na tango ya mobulu yango na masasi.
Ndingisa ya bobimisi Petilolo eye mbula materi ya Congo Brazzaville epesaki na kompani moko ya Chine ezali kotia na likama ekosisteme ya ba park nasionaux ya ekolo eye mpe esengeli kolongolama esengi babundi mpo na libanda lia bomoi na bopasu na bopusani bwa mokolo mwa mtuku mibale na mibale ya sanza eye.
ONG ezalaka awa na ekolo Amerika Earth Inside nde lobi yango na mukanda ebimisi lelo mabongisi masusu na kombo ya Greenpeace mapamela kipembo la materi ya Congo Brazzaville pona yango sanza ya mibali mileki.
Mwazalendo moko na babundi ba mangomba mabasimba mandoki baye bakoma kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratiki abomi na masasi soda moko ya ikolo na Minova aussi na Sud Kivu kolanda sango epesami na bayi nouvelle société civile ya Minova
mukamba ya mukambi ya lingomba li ya société civile Damien Mushumu wa lobi bobomi boye bo salamaki mikolomi bale mileki bo ba swanaki pe wazalendo abetaki soda masasi na ekalato ni sika komi na masanga pe soda akindaki kukufa na lopitalo ba société civile ba sakoli pe eti basi ya ndumba baike ba kangami sima na mampinga kokende ko kotala makambo nini malikaki nzoka nde kaka mokolo mwango soda mosusu komanda ya force naval abomaki pe mwasi waye na masasi na kaleye kaka na Sud Kivu ba bundi ba makoki mabomoto ba singi bo sambisami bwa bato baye bazali sima na bobo miboye.
Ingunduka yoko ya service national e bandi kotambola lelo na Lubumbashi na Okatanga kolanda milulu mikamba maki na mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi.
Ingunduka yango ezali na ba wagon e kendaka tuku misato ekangama tuku misato pe zomi na mitano e fungwama ba citerne zomi pe lokomotive to masini mabali mokambi ya service national general major Jean-Pierre Kasongo asakoli ete ngunduka eye ezali eyano na nkokoso mingi ya bobimisi mbuma ya milona pe ya bomemi biloko bikotaka na milona na mosala akambaka kolanda sango epesami na konte X ya ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Congo Demokratike bilenge koleka nkoto minei babimi na mateya mpe batindami kosala mpona ekolo. General Major Jean-Pierre Kasongo akunduli ete service national bimisaki tonu koto zumi na motoba ya masango na mubu 2023-2024.
Koleka dolar miliara moko e sakolami na bofungwami bwalikita lia molongo po na mangwele lelo na Paris na France.
Miselomiye misengeli kumema na lombango bokeli mangwele na Afrika likitalie lia makambo masika pe mambo sumi po na mangwele li ziko salima na boyo kanyi ekolo France Union Africaine pe boyo kanyi ya mangwele Gavi.
Tosu kisana Vladimir Poutine oyo abandi lelo mobembo na Vietnam ekolo ya Russie epesaka bibundeli wuta mibu mingi.
Mokonzi ya Russie asali mobembo mwango mokolo moko sima na kotia manzaka ya boyokani bwabu telemeli tope komikotela na mokonzi ya Korea ya Nord Kim Jong-un na Pyongyang na Korea du Nord epai azalaki wuto mikolo mibale na mobembo ba West ba mitungisi po na makambo maye.
Ma Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Mokili mozali kokanisa lelo mokolo mwaba refugie na molongo Jonathan Zaya service anglais ya lolaka la America tuna kimi tuna na André Kondi mokambi ya ba refugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Palorinia na district ya Moyo na nord ya Uganda.
Eza koto mwa difficile mpe po misala ezate kaka kofanda kozela kaka oyo mbongo bapesa kasuka sanza eza
12,000
eza kosomba soki 3 kilo ya masangu esile po masangu eza soki ba 1000 shile ba 800 shile
total makambo ya education ozana bana
bo nazana mwana kaka moko bo nazana e de naya ya nangai
azokenda na ekole
akenda kana ekole
iko ekole wana ezana langi nini anglais lingala français ou bien kiswahili
basolola kaka balangi na bango akoto na anglais lisusu
toluba makambo ya hopitale bino bozo kenda wapi soko mutu aza malade
tozaka na hopital na biso ba refugie
oui ezana ba kisi ezana ba munganga iloko nyoso eza propre
ngai na kenda na nuteme na kuna mona kaka batu ba kenda
siko soko ozana masolo moko linge opesa pona ba batu bazo tala makambo ya ba refugie masolo na yo kozala nini
masolo na ngai kozala kaka ba ameliore situation ya vie ya ba refugie po vi eza mwa difficile kotoyo vi eza penza difficile eza makasi mingi
ulubaki ba chance ya musala eza te eske bozo vivre ndenge nini soko ozo sala musala te ozo zela kaka mbongo wana bapesa kabino bozo vivre ndenge nini
ko vivre eza difficile mingi eza ifo kende kolona ba bilanga kuna na ba national bakolomboka okay kolona mabilanga kuna ndeo okokiko zwa tamwa muke bapesi yo ovivre
bosala kana tozana bilanga ya baogande
kosala ndengwana biso tozana nani te na bilanga te kovivre koto eza difficile mingi
pona nini bozana bilanga te
mbo tozana bilanga te plasi batitiaka biso eza tre lwena eza mosika mingi na mwa kamwa place kozaka mouvement mende toza koya penetena kamwa mouvement place kozaka mwa mouvement ba refugie bazali nde tokomi wana mwa kokende lisusu kuna batia kibino eza difficile mi
eske ozo solola na ba famille oyo bo otiki bango na Congo ozo solola na bango
to solola kate
pona nini
po okokiko solola bango okokiko zwa soki ba inite wapi okokiko somba inite mbongo eza ebele na ba soki omoni miniti moko eza soki 5,000 shile osomba kaka miniti moko nde osolola okobimisa 5,000 wala na wapi
ozana masolo moko olingi opesa mpona ba okonzi kuna na Congo okoyebisa bango nini tozoyoka gere eza kuna M23 bazonyokola bato kuna okoyebisa bango nini
kaka na koyebisa bango basolola bayokana po kimia ezonga kimia ezonga na mabende na biso ntango mosusu nzambe akoki kosalisa bato bazongi babandi kosala baaktivite na bango
tika na tu na yo ndenge bozofanda kuna nayoki barefugie ya soldat de sud waza kuna bacongolais barwande eske bovandaka na pe obie kozana problème
tovandaka kaka na pe tozalaka kolanda vie na biso kaka ya boye soki ozwi soki ozali tolali ndenge wana
André merci beaucoup kosola na biso na Voix de l'Amérique nzakomba esonga bino
André Kondi mokambi ya barefugie ya ekolo Congo démocratique na camp ya Palorinia koyanola na mituna mia John Tanza ya service anglais ya lolaka la America awa na vio wa Lingala. HCR ebwaki mbela mpo ete lisungi lipesama na ntina ya kobongisa lolenge la kubika ya barefugie to bato bakimi bikolo bya bango mpo na mpasi to bitumba baye bazali na ekolo Congo Démocratique. Mbela yango etali mingi barefugie nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe baye bauta Uganda, Rwanda pe Burundi. Fiston Isemwami.
Nengumba Goma, milulu mia kukundula mkulu mwa barifije, misalema kililu na ndaku ya musale muyangi lwetuka Norkivu, engebene na makanisima ya Nations Unies, ezopo na bato banso baye bakima bikolo bia bango na mokili mobimba. Lorenzo Laspada, chef de bureau, mpona mwantangu ya UNHCR, nengumba Goma, atalisa bisoete barifije na mwantangu ya nkoto misa tubazali, nengumba Goma mpe misalema ya kusunga bango, mpona bubiki bwa bango ya malamu, mizali kusalima. Tuka Lorenzo Laspada, Moko na bakambiba UNHCR na Ngumba Goma.
Bon, c'est une journée très importante parce qu'elle représente notre action en faveur des réfugiés.
Mokolo mwalelo, mozali penza ya motuya pona ba refugie banso. Pambate, ezali musala mwabiso mwakosunga bato bana. Awa na etuka Nord Kivu, ba refugie bazali ebele. Ndenge moko na bakima bitumba. Talantina, tozali kosala manso na tina kobongisa lolenge ya kobika ya ba refugie bana.
C'est vraiment compliqué, on travaille beaucoup avec les réfugiés.
Ba refugie baike baye, bazalaki na milulu mina, baye baotelaki bikolo Burundi, Rwanda, Uganda, batondaki ba konzi elongo na bayimboka ekolo Congo Demokratiki pona ndenge bayamba bango malamu uta bakoma umabili maekolo eye mingi mingi na Goma. Kasi ba refugie bana bazali kinosika na nkokoso pona bukingi bo bango pamba te mokana moye mopeseme na bango na mbula matari mozali penza konima mamalamu te na bayibo kengi banso na eleko eya bitumba batombo kibam 23 bazali kosala na etuka Nord Kivu. Tozoki maloba ma ba refugie bayike te oka bango awa
meba meka ko sensibilize la suite pona ko reconnaître existence ya refugie ba mekape ko yeba existence ya document oyo bango moko ba konzi ba pesa ki ba refugie et puis lisengi mususu ezapo na ba institution bancaire esika mutu akoki kozwa lobiko ou bien osala kama musala quelque part po kende ko fongola compte kuna eza kokoso mingi kuba undi melona kato anate.
Bazombe gangai Ngirimana Michel, Nazare Fije, Burundi. Depuis 1993, ande na uti na mboka na biso Burundi. Na kima ki bitumba po na asasina ya Merkio Ndadaye. Azalaki president eli demokratikma. Difikte ya mbala moko eza po na ba dokima wana guvenema epesa ki biso. Ba autorite mingi ba ebite Valeri ya dokima wana soki tozota mbula na butuna moi soki tokutani na ba autorite wana ya sekirite mingi mingi baza ko reconnaître dokima wana porije tozo salate po na difficulté tozo kutana nango kasi soki tokei koluka musala fo ozala na nationalité congolaise bazo privilégié ba auto ba ndeko na bango mais il faut bisope ba ebake toza ba tutoza na école na bango Bati kabiso pe tosa la musala lokola ba kongole.
Nzuka nde bakambi ba CNR, Commission Nationale des Réfugiés na ekolo Congo Demokratiki, ba biengaki ba imbo kengi banso. Kobate la malamu ba refugie bana, nzambi, bazali batu lokola ba yi ekolo eye mpe esengeli makoki mabango, matusama lokola lingi buku ya mibeko.
Elobi Reginald Mupendwa, moko na bakambi ba CNR aonengumba mbukonje tuka Nord Kivu. Tuka Reginald Mupendwa.
Poka nabiso, emoni bango e rekonete bango lokola ba refugie il faut babika malamu nakati na mboka na biso ba tunyoso bazo kengela mboka baiba mukanda wana ezali mukanda ya leta e kanda moko ifue bana na mutu nyoso na bawe bazo batela eloko na bawe bazo sala misala na bango na privé ba refugie bazali na droit lokola kongole nyoso bakuiko sala misala ya maboko bakuiko sala misala nyoso kasi musala moko kakande tuboye li bango eza misala ya etali politique nakati ya mbeko na biso na mboka ezali na loi oyo etali makambo ya refugie refugie lokola kongole bazana batwa moko
lelo nengumba Goma bakonzi ba UNHCR na bayeba CNR babetaki sete mingi na mai matali botosi bo makoki ma ba refugie baye bazali nengumba Goma pona ba Nations Unies ezali penza ya motuya ba refugie banso babika na lolenge malamu ndenge moko na bana ba ekolo Congo Demokratiki netuka Nord Kivu ba refugie na motangu ya nkoto kama moko na ntuku motoba na mwambe bazali netuka Nord Kivu bauta bikolo Rwanda Uganda pe Burundi uta engumba Goma Fiston ici Mwami, pona Lolaka l'Amerika.
Bozali kolanda Lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatou Makala la Limasi, azongeli lisusu lisolo na ye na docteur Richard Kounye Kitondele. Tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Na eleki, a peu près une semaine, outi kozwa diplôme ya licence na epidemiologie awa na États-Unis, na État ya Californie. Mesiko oye bisa balandi ya emission na biso, diplôme wana obakisi, en plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo, oyo wana eza spécialisation. Sikoyo, musa na yo kozala nini, domaine nini vraiment o se concentrer na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr. Richard Kounye Kitondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après, Oana, na sala qui va placer de l'étindenge, les lois se retrouvent aux États-Unis. Mais na États-Unis, et salima qui que, il fallait que quand on va procéder de pour au sala clinique, mais pour la Kananga, ils n'avaient pas assez d'anglais, et puis c'était un peu difficile. Mais na zwaki opportunité ya ko travailler na CDC pour le compte ya pendant ba épidémie ya Ebola na COVID. Mais il s'est fait que après ba projet wana mibale, misala nyo se bandai ko ya il fallait za na spécialisation mususu pour y pisa yo accès na ba marché na ba projet wana. Et il fallait maintenant vraiment pour moi, je m'étais engagé na sala public health à public santé publique et puis aux autres domaines moko épidémiologie. Donc j'ai un master épidémiologie et on est dans qui à partir à université à Loma Linda et à Californie. Yango Oana na kanisi nazi. Donc avec ce titre nako zala à mesure yako travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écoper sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour y a des diplômes parfois et c'est comme de la milaï pour bazaille. Donc c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à travailler avec incident nyon sikoki koya pour voir comment la maladie est répartie partie nini amokile dans la maladie oyo ponani kaka oyo na partie oyo qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir la maladie nyon so wana yango ba facteur oyo sezo contrôler la maladie yango plus tokwana ko tala siko.
Merci mingi docteur Richard Kounyeki. Ndengo lobi bongo na kotanga obo sali na diplôme oyozwi bokobanda ko analyser ba facteur. Mais bokobanda pe koninga koyeba épidémie oyo ezo sala makote oyo pona nini ezo sala maboy pona nini sala mana tamboy. Olobaki na ebandeli ete ozaki ko travailler na CDC botalaki épidémie à Ebola, botala qui pe COVID. Mais est-ce que beaucoup d'exceptions après kotanga yango, ce qui vraiment est lokoni ne sala kake, épidémie ndenge bozaka ko travailler sur Ebola. Épidémie à Ebola, pona nini sale maka kaka ba côté kuna o sala maka et puis pona nini kaka na ba période wana. Neti na tango ibanda mingi na ba juin juillet et puis pona nini sala maka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Soko ebisa biso après ba facteur bo si botangi.
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola ndenge tozolobelango eza ba facteur ebele ekotaka en jeu po eke ba epidemie wana ese manifeste ebi ezala récurrent na ba région wana. Ozomona neti ba facteur neti climatique epui ba considération mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezalaka kaka place wana. Se totali neti climat omona na période wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka yango wana kokomona problème wana ekozala kaka na ba période wana souvent ekozonga. Et puis se totali pendant ba comportement na du point de vue culturel omona ba même habitude oyo population a bandelaka na même période yango wana pe kaka. C'est comme ça comment on sala la effort que l'équipe ezala neti équipe moko ekozala na niveau CDC o elandelaka komeka ko sala effort que na ba période wana bo contrôler ba situation nyonso ba facteur wana e ka moko emonani bokoka ko jigile yango avant e se contaminer na ba misusu po ekoma na niveau ya pandémie ou bien donc kai koko bima na ngo me bo contrôler yango à temps avant e se éparpiller
bonne matondo mingi e bon kasi awa osilisi kotanga na yo okokende ozonga esika ba épidémie ezali e se manifestaka to bokozela kaka soki épidémie esalami nde bokiti sur le terrain.
Actuellement eza na ba équipe ezo travaille épidémiologiste aza kaka na kanaka ya épidémie te omoni épidémiologie ezo évoluer liboso tobanda ozela épidémie ese manifeste po bo intervenir mais actuellement l'équipe ekomi kotravaille avant développement épidémie pendant et même après po bozala surpris te donc toza wana normalement épidémie et branche ya épidémiologie bakomi kokontrôler ba facteur wana à tout moment donc avant pendant et après neti ba par exemple ba zone endémique wana eza toujours sous contrôle ezali ba équipe o balandelaka ba paramètre nyonso ba facteur nyonso wana comme ça bakoka kodétecter yango avant. Donc à l'époque c'était ça la différence on attendait que famine ebima baka ebima bongo bo se mettre au travail mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment qu'on préparer riposte au cas où manifester comment qu'on éduquer population nion son chaîne on a nion ça va là donc c'est ça un peu bien que les moyens ils vont dépendre na structure na état ou bien na organisation na bino ba moyens ba ko financer et kozala ndenge moko te pendant épidémie na pendant en dehors ya épidémie. Donc neti sikoyo eza en dehors ya épidémie peut-être ba moyen bakotia ba moyen mingi te moyen na moke ezaka juste kosurveiller kolandela ainsi de suite. Donc mais ça c'est grosso modo c'est un peu ça.
Matondo mingi docteur Richard oyo tokobima mwa moke na likambo litali épidémie mais tongi toyeba owuti kozwa diplôme na yo semaine passé e ba difficulté nini okutanaki na yango en tant que médecin osala na Congo otangi na Congo oya na États-Unis okoka mpe kotanga okoka mpe kozwa diplôme.
Yes maman Fatou, difficulté ezalaki ya motuya ya liboba difficulté ezalaki ebele il faut reconnaître difficulté ya liboso ezalaki koyeba monoko anglais malamu pe anglais ya bate prete tomesana na ba anglais na biso ya English for Africa je vous assure que c'était une casse-tête donc anglais na biso wana okota na classe banda professeur banor ba tita mwasilisi o retenir kaka 10% ya makambo alobi maintenant c'était il faut beaucoup de sacrifices beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté ya mibale ezalaki okota na système américain omoni oyo ya biso système na biso na oyo ya bango eza diametralement opposé. Donc pour ba recruter yo na ozala retenu na liste ya université comme étudiant il fallait ba test au préalable alors fa soit ba TOEFL wana o soit ba TIS donc eza ba examen ebele il fallait osala pour ozala admis mais soki osali yango okoti okomi na facilité ya kolanda procédure cursus wana nyonso normal Et puis, la courbe de difficulté à Misatu, il y a un souka, il y a un rythme à travail. Rythme à travail, il y a des sons à bango, il y a des vraiment différents. Il fallait se donner au fond pour au coca.
Docteur Richard Akounye qui tondait les outils locaux à l'Amérique à Wana Washington. Ndeto sukisi linaka na biso ya lelo na isika oyobutika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima.